Xifaniso xa 11. Vavasati va ntlhanu ehandle ka nyangwa. Mateu ku avanyisa ka 25 ndzimana ya 1 ku ya ka ndzimana ya 13. Hosi Yesu u va byerile xitori xa vanhwanyana va 10. Vanhwanyana lava a va rindzerile muteki leswaku nkhuvo wa vukati wu ta sungula. Vanhwanyana va 5 a va tlharihile, kambe va 5 lama ma swi vona a va nga tlharihanga. Loko muteki a fika exikarhi ka vusiku, lava va 5 va nga tlhariha a va lungile ku hlanganisa muteki. Va lulamisile mafurha emavonini ya vona, va nghena ni muteki enkhubyeni. Kambe lava va 5 va swiphukuphuku a va nga ri na mafurha etimbonini ta vona, kutani va famba ku ya xavi mafurha. Loko va ha fambile, nyangwa wu pfariwa. Loko va vuya ku xaveni va ku, "Hi pfuleleni, pfulani nyangwa hi nghena." Kambe muteki a ku, "Hakunene ndzi mi byela ntiyiso, a ndzi mi tivi." Vangana, Hosi Yesu u le matilweni sweswi. I muteki wa le matilweni, kambe siku rin'wana u ta vuya kambe laha misaveni. A hi swi tivi leswaku rini. Hi fanele ku tshama hi rindzile sweswi hi masiku hinkwawo ku ta hlangana na yena, hikuva Hosi Yesu u ta teka hinkwavo lava va n'wi rhandzaka, va n'wi yingisaka ku va na vona ematilweni. Kambe lavo tala, ku fana na swiphukuphuku swa 5 swa vanhwanyana, va ta siyiwa ehandle.